Do ta besonim a priori dhe do të kishim disa dyshime të bazuara, duke i ditur se ato mund të verifikohen, të kontrollohen në mënyra të ndryshme dhe pastaj besohet ose jo informacion.
Unë besoj se institucionet e Kosovës do duhet të punonin në dy rrugë, njëra të jetë arsimimi formal dhe tjetra arsimimi jo formal, në mënyrë që të targetohet themi e tërë shoqëria. Do duhet që të kishim një strategji nacionale për edukimin medial, duke punuar dhe duke shtjelluar se si do të trajtohet edukimi medial për shtetin e Kosovës, para kësaj natyrisht se do duhet i paraprinte një hulumtim në nivel nacional, për shkak se hulumtimit do të regonte se cilat do të ishin pikat ku strategia do duhet fokusohet më shumë. Kemi fatmirësisht hulumtime të punuara nga studiues të fushës, megjithatë një hulumtim tër nacional do të ishte një plus në hartimin e strategjisë për edukim medial. Pasi të hartohet strategjia, do të kalonin te hartimi kurrikulave, sepse kur po flasim për edukimin medial dhe për shkollimin fillor, shkollimin e mesëm, e domosdoshme që kurrikula do të varioj në përputhje me grup moshat të cilat do të jenë të nxënësve. Pas kurrikulave e kemi pjesën e përmbajtjeve, të librave, që prapë është një mungesë në ditët e sotme, dhe i kemi kuadrët të cilat mungojnë. Dhe realisht vetëm derisa ne po flasim, po shohim se sa shumë punë ka për të bërë që edukimi medial të shtrihet në shoqërinë tonë. Deri tash Ministria e Arsimit ka qenë duar kryq dhe përveç se përfshirjes së lëndës zgjedhore nuk është se shpunuar diçka më shumë. Të qenit lëndë zgjedhore, për shembull në shkollë të mesme të maturantët, para mendojni të qenit maturant në sytë një maturanti si është një lëndë zgjedhore. Dhe nuk e ka atë rëndësinë që do duhej edukimi medial ta kishte, për shkak se ne kemi një shoqëri e cila ka lënë shumë kohë në media sociale, ka lënë shumë kohë në internet. Dhe nëse e kemi këtë shoqëri, ose nëse e kemi përqindje 93% të shtrirjes së internetit në shtëpitë tona, në anën tjetër të njëjtën shoqëri ne e kemi të papërgatitur për mënyrën se si ta përdorin median, për ta kuptuar përmbajtjen mediale, për ta dalluar përmbajtjen mediale dhe çështje që ndërlidhen kryesisht me edukimin medial. Prandaj institucionet tona thjesht duhet që në periudhë afatmesme dhe afatgjatë të punojnë strategji të cilat do ta përgatisin shoqërinë që të ecin përpara në shtrirjen e shkatësive. Finlanda për shembull ka dekada që lënda edukimit medial është në shkolla atje. Dhe pastaj është e natyrshme që në indeksin e edukimit medial shtetet si Finlanda dhe të tjera renditen lart. Për shkak se tashmë ata të cilët e kanë pas lëndën e edukimit medial në shkollë sot janë pensionistë. Ndërkësh të ne edhe sot derisa ne po flasim kemi shumë të rinj të cilët nuk dëgjojnë për media dhe krijojnë perceptime, paragjykime për punën e gazetarit edhe tjera në mungesë të njohurive që ata do duhet i merrnin në shkolla. Ka kapituj në librin edukatës shtetare ku flitet për media, por thjesht ne po flasim për një trajtim serioz se si do duhet media ta ketë rolin brenda kurrikulave shkollore dhe mund të jetë pjesë e disa lëndëve, sepse ka shumë shtete të cilat lëndën e edukimit medial e kanë shtrirë në lëndë të ndryshme, duke qenë kapituj dhe që ndërlidhet me mediat ose të jetë lëndë më vete. Por nëse se kemi asnjërën, atëherë kjo është një problem për cilin shoqëria jonë institucione do duhet punonin.
Edhe diçka e fundit, ju si profesor si e trajtoni fenomenin e keq informimit, si u shpjegoni studentëve metodat e verifikimit ose çka duhet kjetë parasysh?
Në ordë me studentët natyrisht se ne shkojmë duke i shpjeguar që nga pjesa e terminologjisë, që nga ideja e mëspërdorimit të termit fake news, për arsye të cilat i kam trajtuar edhe në librin tim të fundit ku shpjegoj se si ne duhet përpiqemi të mos përdorim një term i cili në radhë të parë sulmon vetëm punën e gazetarit, sepse është kthyer e është dhënë ai konotacion termit fake news ku gjithçka është fake news edhe nëse s'është, por vetëm se ty ose dikujt nuk i pëlqen informacioni i cili mund të jetë i vërtetë. Dhe përpiqemi që t'i shpjegojmë në aspektin e terminologjisë mënyra e saktë se si ti duhesh ta identifikosh një informacion, nëse është i vërtetë, nëse nuk është i vërtetë, nëse është shpërndarë me qëllim apo pa qëllim, sepse fjala vjen në kohën e Covidit, ne kemi pas qytetarë të ndryshëm të cilët shpërndanin keq informata. Ata e besonin një diçka që s'është e vërtetë, nga ideja që po i ndihmon të tjerët të shpërndanin. Kjo nuk është dezinformat, kjo është keq informat. Sepse ideja ti është për shpërndan të vërtetën. Dezinformat është nga i personi burimi i parë i shpërndarjes e informacionit, se aje bën me një qëllim tjetër. Dhe pastaj i shpjegojmë edhe mjetet e fundit si Invit, Tinai dhe të tjera, të cilat mundsojnë që ne të merremi edhe me aspektin audiovizual të manipulimit, për shkak se krahas tekstit sot kemi shpesh keq informata, dezinformata në përmjet fotografis, në përmjet videos, e diskutojmë naturisht edhe deepfake, që ndërlidhet me inteligencën artificiale, dhe që besoj jo sot, po në një të ardhme të afërt, do tjetë një rrezik i madh për shoqërit, për gazetarin, për shkak se pëmërim në një pikë të zhvillimit të teknologjisë që është aqë përsosur sa që syri njeriu të vështirë se e dalën. Pastaj duhet prapë mbështetemi te një program tjetër i cili neve na ndihmon të na tregojë që ajo çka po e shohim nuk është e vërtetë. Natyrisht që gjitha këto forma, llojet e manipulimeve dhe gjitha të tjera ne i diskutojmë me studentët si staf në departamentin e gazetarisë, profesorët këtu përpiqemi që krahas punëve që i bëjmë në lëndë të ndryshme me studentët tanë, gjithashtu nëpërmjet trajnimeve, qoftë në mësimdhënës që kemi mbajtur edhe më herët e do të kemi edhe në të ardhmen, qoftë me të rinj të grupmoshave të tjera, me nxënës të shkollave të mesme, të shpërndajmë këtu një njohuri që janë të domosdoshme për ta, për të qenë një qytetar aktiv në shoqëri dhe për të qenë një qytetar i cili nuk manipulohet, nuk bie prej e çfarë do lloj propagande që mund të qarkullojë në botën e mediave sociale, në botën e internetit.
Shumë faleminderit për kohën.
Faleminderit edhe ty.
Ishit me Libertas, podcasti radios Evropa e Lirë, ku diskutuam me Shkëlzen Osmanin, themeluesi platformës për kontrollim të fakteve hybrid.info dhe Dren Gërgurin, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, lidhur me dezinformimin dhe keqinformimin në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbeçi.